Salom azizlar. Agar siz xizmatkor bo'lmoqchi bo'lsangiz, siz o'zingizni Iso bilan belgilashingiz kerak. Faqatgina ishonchli kishilargina xizmat qila oladilar. Ishonchsiz kishilar faqat boshqalarga qanday ko'rinishlari bilan xavotirlanib yuradilar. Ular o'zlarining kamchiliklarini yashiradilar va o'zlarining kibrlari va da'volarini qobiq ostida yashiradilar. Agar siz qanchalik ishonchsiz bo'lsangiz, boshqalarni sizga xizmat qilishlarini shunchalik xohlaysiz va ularning maqtovlariga shunchalik muhtoj bo'lasiz. Henry Nouwen shunday degan: boshqalarga xizmatda bo'lish uchun ularga o'lishimiz kerak. Bu o'zimizning qadrimizni o'lchashni to'xtatib, ularni juda yuqori o'lchashdir va biz shunday qilib hamdard bo'lish uchun ozod bo'lishdir. Agar siz o'zingizni Iso bilan belgilaydigan bo'lsangiz, siz boshqalarning sizdan kutishlaridan ozod bo'lasiz va ularga eng yaxshi xizmat qilasiz. Haqiqiy xizmatkorlar o'zlarining devorlarini maqtovlar va olqishlar bilan to'ldirmaydilar. Ular biror nom bilan chaqirilishni xohlamaydilar yoki zar cho'ponga o'ranmaydilar. Xizmatkorlar mavqe belgilarini keraksiz deb hisoblaydilar va ular o'zlarining muvaffaqiyatlarini qadr-qimmatlari bilan o'lchamaydilar. Paulus shunday degandi: o'zi o'zini maqtagan emas, balki Rabbimiz maqtagan kishi maqbuldir. Agar biror kishi maqtanishni va faxrlanishni mumkin bo'lsa, Isoning ukasi Yoqubchalik loyiq emas. U Iso bilan birga katta bo'lgan. Lekin maktubining boshida u o'zini "Men Xudoning va Rabbimiz Iso Masihning quli Yoqub" deb aytgan. Isoga yaqinlashganingiz sari o'zingizni ko'tarishni to'xtataverasiz. Xizmatkorlar xizmatni majburiyat emas, balki imkoniyat deb qabul qiladilar. Ular kishilarga yordam berishni, ehtiyojlarni qondirishni va xizmat qilishni yaxshi ko'radilar. Ular Xudovandga xursandchilik ila xizmat qiling deb aytadilar. Nima uchun xursandchilik bilan xizmat qiladilar? Chunki ular Rabbimizni sevadilar, uning inoyati uchun minnatdorlar. Xizmat qilish hayotining eng yaxshi ishlatilish ekanligini biladilar va Xudo ular uchun mukofot tayyorlab qo'yganiga ishonadilar. Iso shunday va'da bergandi: agar kim menga xizmat qilsa, mening izimdan yursin. Men qayerda bo'lsam, xizmatchim ham u yerda bo'ladi. Kim menga xizmat qilsa, Otam uni hurmat qiladi. Paulus shunday degan: o'z sizlarning ishingizni, uning ismiga ko'rsatgan muhabbatingizni unutmaydi. O'z azizlariga qanday xizmat qilganingizni va hozir ham qilayotganingizni yodda tutadi. Tasavvur qiling, dunyodagi 10% masihiylar o'zlarining haqiqiy xizmatkorliklariga jiddiy qaradilar. Qilinishi mumkin bo'lgan barcha yaxshi ishlarni tasavvur qiling. Siz o'shanda kishilardan biri bo'lmoqchimisiz? Sizning yoshingizning farqi yo'q. Agar siz xizmatkordek harakat qilsangiz, Xudo sizni qo'llaydi. Albert Schweitzer shunday degan: haqiqiy xursand kishilar qanday xizmat qilish kerakligini o'rgangan kishilardir. Azizlar, bordi o'z fikringizni bildirish istagida bo'lsangiz, Dilkash radio Telegram kanalimizga tashrif buyuring. Rabbimiz inoyati barchangizga yor bo'lsin azizlar. Xayr, omon bo'ling.